რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა ინტერნეტის შესახებ, რომლებსაც უახლოესი 55 წუთის განმავლობაში მოისმენთ. გადაცემას დავიწყებთ ირანით. გერძოდ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტით საქართველოში.
ჩვენ ორბიტაზეა პოლიტიკურად, ირანის ორბიტაზეა სირიის სამოქალაქო ომში. ირანი ასად უწევს ხარს. ჩვენ ხარი დაუჭერეთ ტრამპის მიერ სამხედრო ავიაბაზის დაბომბვას. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, დიდი განხეთქილების ვაშლი.
სერგეი ლავროვის ვიზიტი აფხაზეთში, ანუ ლენტის გაჭრის მიღმა დამალული სტრატეგია.
ეს არის სრული იგნორირება საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო ნორმების და პრინციპების. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო საზოგადოება უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს.
მიბრალებთ იმაზე, უნდა შეიცვალოს თუ არა კონსტიტუციის 94-ე მუხლი.
თუ ვინმე იტყვის, რომ არის რამდენიმე ქვეყანა, სადაც საგადასახადო საკითხები რეფერენდუმით წყდება, უნდა უპასუხოთ, რომ ამ ქვეყნებში საგადასახადო რეფერენდუმის გამართვის წესი და პირობები ჩვეულებრივი კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული და არა კონსტიტუციით. ეს მნიშვნელოვანი სხვაობაა.
გადაცემის მეორე ნახევარში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს და ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკა ახალ ევროპას. ვისაუბრებთ აგრეთვე თურქეთის ოპოზიციური პარტიის გეგმაზე ოფიციალურად გააუქმოს რეფერენდუმის შედეგები. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოჰამედ ჯავად ზარიფის განცხადებით, თეირანისა და თბილისის ურთიერთობებში ახალი ფურცელი იშლება და დგება თანამშრომლობის გაღრმავების ეტაპი. საქართველოში თავისი პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ზარიფი 18 აპრილს შეხვდა მასპინძელი ქვეყნის ლიდერებს. ირანი და საქართველო აპირებენ თანამშრომლობა გააღრმავონ ვაჭრობის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, ტურიზმისა და განათლების სფეროებში. მხარეები საუბრობენ აგრეთვე სატრანზიტო დერეფნის ამოქმედების პერსპექტივებზე და ამ საქმეში საქართველოს როლზე. როგორ გამოიყურება ირანისა და საქართველოს ურთიერთობები საერთაშორისო პოლიტიკის ჭრილში, სადაც საქართველო და ირანი სხვადასხვა ბანაკს წარმოადგენენ და საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, დაძაბული ურთიერთობა აქვს თეირანთან. ეს დაპირისპირება კიდევ უფრო გამწვავდა სირიაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე. გესაუბრებათ ლელა გუნჯულია.
ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, რომელიც 18 აპრილს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა, მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ მადლობა გადაუხადა ირანელ კოლეგას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერისთვის და იმედი გამოთქვა, რომ ორი ქვეყანა ახალი ძალით შეუდგება თანამშრომლობის გაღრმავებას საერთო ინტერესებზე დაყრდნობით. პრიორიტეტულ მიზნებად დასახელდა სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირებისა და ბიზნეს თანამშრომლობის განვითარება. მინისტრი მიხეილ ჯანელიძემ დიდ პოტენციალს ხედავს ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოების ჭრილში.
როგორც საქართველო, როგორც სახელმწიფო ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი მონიჭებული განსაკუთრებული შესაძლებლობები წარმოადგენს კარიბჭეს ჩვენი რეგიონის ქვეყნებისთვის და აზიური ქვეყნებისთვის ევროპაში და პირიქით. საქართველოს ხელისუფლება მაქსიმალურად ხელს უწყობს ქვეყნის ამ ფუნქციის განვითარებას და სარკინიგზო თუ სახმელეთო ტრანსპორტის და საზღვაო დერეფნების განვითარებას. აღსანიშნავია, რომ საქართველო ჩართულია სარკინიგზო გადაზიდვების კორიდორის განვითარების პროექტში. ერთიანი ტარიფი არის შეთანხმებული ჩვენი რკინიგზის დარიცხვით და მისასალმებელია, რომ აზერბაიჯან-ირანის დამაკავშირებელი სარკინიგზო მონაკვეთი დასრულდა, რაც ყველაფერი ერთად ხელს უწყობს საქართველოს გავლით აზიიდან თურქების ტრანსპორტირებისას და ევროპის მიმართულებით.
საქართველოსა და ირანის თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ბევრი ილაპარაკა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც. მისი სიტყვებიდან ჩანს, რომ თავის პირველ ოფიციალურ ვიზიტს მოჰამედ ჯავად ზარიფი ახლებური მომავლის დასაწყისა დაღიქვამს. ის ურთიერთობების ახალ ფურცელზე ლაპარაკობს და სამომავლო ურთიერთობებს ძირითადად ასევე სავაჭრო ეკონომიკურ ჭრილში განიხილავს.
განვიხილეთ სხვადასხვა შესაძლებლობა ირანისა და საქართველოს თანამშრომლობის კუთხით, დაწყებული ტრანზიტით და გაგრძელებული წარმოებით, სოფლის მეურნეობით, მეცნიერებით, ტექნოლოგიებით, მათ შორის ასევე თანამშრომლობით საერთაშორისო ორგანიზაციებში და თანამშრომლობით რეგიონალური საკითხების გარშემო. ჯერა რომ ჩვენ ფართო შესაძლებლობები გვაქვს. დერეფანის პარსეთის ყურესა და შავ ზღვას შორის არა მხოლოდ აკავშირებს ჩვენს ქვეყნებს, არამედ მსოფლიოს აახლოვებს. აზიიდან ევროპისკენ გაცილებით დაბალი ტრანსპორტირების საფასური ჩვენ გვაძლევს კარგ საშუალებას, რომ ირანის, საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის ჩართულობით გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა.
ორი ქვეყნის საომავლო ურთიერთობების გაღრმავებამ ასევე ძირითადად სავაჭრო ეკონომიკურ ასპექტში იქნა განხილული შეხვედრებზე, რომლებიც ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა გამართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან და საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან. ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრებისას საუბარი შეეხებოდა თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს, მათ შორის ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, ინფრასტრუქტურისა და სამრეწველო სფეროებში. ამ კონტექსტში საგანგებოდ აღინიშნებოდა მნიშვნელობა საქართველო-ირანის ბიზნეს ფორუმისა, რომელიც 18 აპრილს გაიხსნა თბილისში და რომელშიც ორი ქვეყნის ბიზნეს წრეების 100-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობდა. თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელოვან იმპულსად განიხილება ასევე პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ოფიციალური ვიზიტი თეირანში, რომელიც 22-23 აპრილს შედგება. 18 აპრილს ოფიციალურ შეხვედრებზე ირანისა და საქართველოს ურთიერთობა არ დაუკონკრეტებიათ საერთაშორისო პოლიტიკის კონტექსში. ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ არაფერი თქმულა საჯაროდ. ეს არის სწორედ ის მიმართულება, სადაც ირანი და საქართველო სხვადასხვა ბანაკში ითვლებიან და წყალგამყოფ სამეტაბზე ძირითადად სირიის საკითხი წარმოადგენს. თუ კი ირანი რუსეთთან ერთად პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს ეხმარება, საქართველო დგას დასავლეთთან ერთად, რომელიც სასტიკად შეშფოთებულია ასადის რეჟიმის მხრიდან მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტით. თუმცა შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთობა ისედაც მნიშვნელოვნად დაიძაბა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გახდა. საერთაშორისო პოლიტიკის დიდ ასპარეზზე განვითარებული მოვლენები ირანისა და საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობების ხელშემშლელ ფაქტორად არ მიაჩნიათ ანალიტიკოსებს. მაგალითად, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტმა გიორგი ხატიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს ამ შემთხვევაში არანაირი დამაბრკოლებელი ვალდებულებები არ გააჩნია.
ჩვენ სხვა ორბიტაზე ვართ პოლიტიკურად, ირანი სხვა ორბიტაზეა. სირიის სამოქალაქო ომში ირანი ასადს უწევს ხარს, ჩვენ მხარი დაუჭირეთ ტრამპის მიერ სამხედრო ავიაბაზის დაბომბვას. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, დიდი განხეთქილების ვაშლი, ვინაიდან არ თამაშობთ არანაირ როლს სირიაში. შესაბამისად, ორივეს გვესმის ვაქარი განსხვავება და, როგორც იტყვიან, მუბონ, ჩვენ გადავწივათ იმ საკითხებზე, რომელსაც ასე ვთქვათ შეიძლება რომ ნაკლებად მოლაპარაკებულ იქნა.
გეოპოლიტიკის გათვალისწინებით საქართველო ვერასოდეს აუვლის გვერდს ირანთან ურთიერთობას, მათ შორის ევროპული ქვეყნების ინტერესების ჭრილში, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ანდრია გვიდიანი. შესაბამისად, მისი თქმით, ორ ქვეყანას შესაძლებლობა აქვს აითვისოს არსებული დიდი პოტენციალი და ამ მხრივ განსაკუთრებით საყურადღებოა სარკინიგზო გადაზიდვები. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადაცემას განვაგრძობთ აფხაზეთში სერგეი ლავროვის ვიზიტის თემით. თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი ორ დღეს გასტანს, 18 და 19 აპრილს. როგორც კრემლის საგარეო უწყების პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს აფხაზეთში რუსეთის საელჩოს ახალი შენობის გახსნის საზეიმო ცერემონიაში. 19 აპრილს კი სოხუმში გამართება სერგეი ლავროვისა და აფხაზეთის პრეზიდენტის მოლაპარაკება. ციტატის დასასრული. ამავე წყაროს თანახმად, მოლაპარაკების ფარგლებში მხარეები განიხილავენ ორმხრივი ურთიერთობების ძირითად ასპექტებს. ასევე შეეხებიან აფხაზეთის საერთაშორისო პოზიციების განმტკიცებისა და რუსეთისა და აფხაზეთის საგარეო პოლიტიკის ურთიერთქმედების კოორდინაციის საკითხსაც. როგორც ეკა ქევანიშვილი იხსენებს, სერგეი ლავროვი აფხაზეთს ბოლოს 2011 წელს სტუმრობდა.
რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ოკუპირებულ აფხაზეთში ვიზიტის გეგმა ასეთია. ჯერ რუსეთის საელჩოს ახალი შენობის გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობა, შემდეგ კი დე-ფაქტო პრეზიდენტთან, რაულ ხაჯიმბასთან შეხვედრა. საქართველოში ლავროვის ვიზიტი აფხაზეთში ქვეყნის საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების უხეშ დარღვევად შეფასდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ აღნიშნული ფაქტი წარმოადგენს მოსკოვის პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელებას საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რაც მიზნად ისახავს ეთნიკური წმენდის და სამხედრო ოკუპაციის მეშვეობით სუვერენული სახელმწიფოს საზღვრების ძალადობრივი ცვლილების დაკანონებას. 18 აპრილს ლავროვის ვიზიტს სოხუმში გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც.
სამწუხაროდ, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი პირველი არ არის ოკუპირებულ რეგიონებში. 2008-ში, 2009-ში, 2011-ში განხორციელდა ვიზიტები. ეს არის სრული იგნორირება საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო ნორმების და პრინციპების. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო საზოგადოება უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და ყოველთვის იქნება საქართველოს გვერდით მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო სამართლის ნორმებზე, სუვერენიტეტზე, ტერიტორიულ მთლიანობაზე და საუბრობთ კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებაზე, ხოლო ეს ასეთი ტიპის პროვოკაციული ქმედებები და ნაბიჯები ხელს არ უწყობს კონფლიქტის დარეგულირებას.
მორიგი ღია პროვოკაციული ნაბიჯი და გაგრძელება იმ პოლიტიკისა, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია 2008 წლიდან ახორციელებს საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს შეფასება კი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს ქეთევან ციხელაშვილს ეკუთვნის. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან აღნიშნა, რომ ეს არის ღია ოკუპაციისა და ანექსიის მცდელობის პოლიტიკის გაგრძელება.
რაც ასევე ჩემთვის მნიშვნელოვანია, გახლავთ აფხაზური საზოგადოების პოზიცია, ნაწილი საზოგადოების უკვე კარგად აცნობიერებს, რომ სინამდვილეში მსგავსი ნაბიჯები წარმოადგენს სხვა არაფერს თუ არა რუსეთის ექსკლუზიური გავლენის გაძლიერებას საქართველოს ამ ორ რეგიონზე და ფაქტობრივად საფრთხეს უქმნის იგივე აფხაზებისა და რუსების თვითმყოფადობასაც.
ციხელაშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ აფხაზური საზოგადოება არჩევანს გააკეთებს რუსიფიკაციის ღია პოლიტიკასა და თვითმყოფადობის შენარჩუნების და მშვიდობიანი მომავლის პოლიტიკას შორის. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტს საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. ის აღშფოთებას გამოხატავს ოკუპირებულ აფხაზეთში ლავროვის ვიზიტისა და რუსეთის ფედერაციის ეგრეთ წოდებული საელჩოს გახსნის გამო და მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას მტკიცედ დაგმოს რუსეთის ფედერაციის ეგრეთ წოდებული პრივილეგირებული ინტერესების პოლიტიკა. საპარლამენტო ოპოზიცია ხელისუფლებას საგარეო პოლიტიკას უწუნებს. ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებით, რუსეთის ფედერაციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტიც ერთგვარი შედეგია საქართველოს ხელისუფლების პასიური პოლიტიკისა საგარეო არენაზე. ასე ფიქრობს მაგალითად საპარლამენტო ფრაქცია მოძრაობა თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე გიგი წერეთელი.
ეს პოლიტიკა, რომელსაც დღეს ატარებს საქართველოს მის ხელისუფლება, არ არის სამხრივ ეფექტური და ჩვენ ვხედავთ, რომ უარესდება სიტუაცია, ხო, რაღა უნდა იყოს მეტი, აგერ საელჩოს უკანონოდ ხსნის რუსეთი და საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩადის ამ ღონისძიებაზე სახელი შეუცვალეს ცხინვალის რეგიონს და ასე შემდეგ. ამიტომ საჭიროა გაცილებით უფრო კარგად დაგეგმვა იმისა, თუ რა უნდა იყოს მოქმედებები და როგორი უნდა იყოს საერთაშორისო ასპარეზზე. მარტო განცხადებები აქ არ უშველის.
სერგეი ლავროვის ამ ვიზიტით რუსეთი ამცნობს საქართველოს და დასავლეთსაც, რომ აფხაზეთი მისი გავლენის ქვეშ მყოფი ტერიტორიაა. გვითხრა მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ლევან გერაძემ. მისი აზრით, ოკუპირებულ აფხაზეთში სერგეი ლავროვის მთელი ორი დღით დარჩენა სხვა მიზანსაც უნდა ისახავდეს.
მე რატომაც დამწერ სტაბილება, რომ მიუხედავად ძალიან მკაცრი სამხედრო კონტროლისა ამ ტერიტორიის და რუსების მხრიდან, შიდა პოლიტიკურ ვითარებას ესე ადვილად მაინც ვერ აკონტროლებენ და შესაძლოა ყველაფერი დაკავშირებული იყოს იმ ბოლო პოლიტიკურ პროცესებთან, რომელიც აფხაზეთში განვითარდა მასისტის შემდეგ. ანუ ფედერალობაში მას არც ისე ადვილი და არც ისე მისაღები შედეგები რუსეთის ფედერაციისათვის დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნებში. შესაძლოა ამითაც იყოს განპირობებული, რომ იქ მხოლოდ სურკოვის ვიზიტები და მხოლოდ მეორე კლასის სახელმწიფო მოხელეთა საინსპექციო და რევიზორული ასე ვთქვათ ჩასვლები ამ ტერიტორიაზე არ აღმოჩნდა საკმარისი იმ სტრატეგიული მიზნების განსახორციელებლად, რომელიც რუსეთს აქვს ამ რეგიონში.
სტრატეგიული პარტნიორობა კი ლევან ქერაძის განცხადებით შესაძლოა ჰქონდეს ორ ჰომოგენურ თანაზომად პარტნიორს, მაგრამ არა რუსეთს და ოკუპირებულ აფხაზეთს. ამ შემთხვევაში ქერაძის აზრით ლავროვის ამ სამუშაო ვიზიტს უფრო სხვა დღის წესრიგი უნდა ჰქონდეს, ვიდრე სოხუმში რუსეთის საელჩოს ახალი შენობის გახსნაზე ლენტის გაჭრა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Sunrise with still standing in my eyes. The blues before sunrise with still standing in my eyes. That's the worst old feeling, a feeling I do despise. But my baby, she don't love me. I love my baby, but my baby, she don't love me. I'm gonna cast my trouble down in the deep blue sea. The blues started rolling and they stopped at my front door. Changed my way of living, I won't have to worry no more. Today have been such a long, old, lonesome day. Today have been such a long, old, lonesome day. I've been sitting here thinking with my mind a million miles away.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
უნდა შეიცვალოს თუ არა კონსტიტუციის 94 მუხლი, რომლის მიხედვითაც ახალი გადასახადის შემოსაღებად ან გადასახადის განაკვეთის ზედაზღვრის გასაზრდელად რეფერენდუმის გამართვა საჭირო. ამ საკითხზე იმსჯელეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის თაოსნობით 18 აპრილს თბილისში გამართულ კონფერენციაზე. მისმა რამდენიმე მონაწილემ გამოთქვა მოსაზრება, რომ კონსტიტუციის ეს მუხლი ზღუდავს პარლამენტის, როგორც წარმომადგენლობითი ორგანოს უფლებას განსაზღვროს ქვეყნის განვითარება. თუმცა კონფერენციის მსვლელობისას არაერთი საპირისპირო აზრიც გამოითქვა. მოუსმინეთ ჯიმ შერეხვიაშვილს.
საქართველოს კონსტიტუციის 94 მუხლის მე-4 პუნქტში ვკითხულობთ.
საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღება გარდა აქციზისა, ან საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით არსებული განაკვეთის ზედაზღვრის გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ რეფერენდუმის გზით.
საქართველოში შემდეგი საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადები არსებობს: საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი, დამატებული ღირებულების გადასახადი და იმპორტის გადასახადი. სწორედ ამ გადასახადების განაკვეთის ზედაზღვრის შეცვლა არ შეიძლება რეფერენდუმის გამართვის გარეშე, რაც მავნებლობად მიაჩნია სოციალურ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარეს დეპუტატ გია ჟორჟოლიანს.
ეს არის ნაბიჯი პლებისციტარული დემოკრატიისაკენ, ავტორიტარიზმისაკენ სინამდვილეში, არავითარი ხალხი ამას არ მართავს. ეს ბელად მომდა დაუძახოს ხალხს და ხალხმა მიიღოს გადაწყვეტილება. თუ ეს საკითხი მიგვაჩნია, რომ რეფერენდუმზე უნდა გავიდეს, ნებისმიერი სხვა საკითხი, რომელსაც პარლამენტი ხედავს, ასევე რეფერენდუმზე უნდა გავიდეს. პარლამენტი ზედმეტია ასეთ შემთხვევაში.
გია ჟორჟოლიანის თქმით, საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ თანამედროვე განვითარება შეუძლებელია აქტიური სახელმწიფოს გარეშე. მას კი სჭირდება სათანადო ინსტრუმენტები, რომელთა ხელმისაწვდომობასაც ზღუდავს კონსტიტუციის 94 მუხლი. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვაკო ნაცლიშვილი ასევე იშველიებს საერთაშორისო გამოცდილებას და ამბობს:
ბევრი კონსტიტუცია შეიცავს ჩანაწერს, რომ არ შეიძლება საგადასახადო საკითხებზე რეფერენდუმის გამართვა. თუ ვინმე იტყვის, რომ არის რამდენიმე ქვეყანა, სადაც საგადასახადო საკითხები რეფერენდუმით წყდება, უნდა უპასუხოთ, რომ ამ ქვეყნებში საგადასახადო რეფერენდუმის გამართვის წესი და პირობები ჩვეულებრივი კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული და არა კონსტიტუციით. ეს მნიშვნელოვანი სხვაობაა და როგორც უნდა იყოს, ჩვენ დღეს არ ვითხოვთ ზოგადად გადასახადის განაკვეთების რას, ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს ნორმა კონსტიტუციიდან იყოს ამოღებული. და იმ ქვეყნებში, სხვათა შორის, სადაც გადასახადი ძალიან მცირე არის ამ ქვეყნების რაოდენობა, სადაც გადასახადზე რეფერენდუმი არსებობს, როგორც წესი მუნიციპალურია ეს, სადაც არსებობს, იქ არსებობს პირდაპირი დემოკრატიის ტრადიცია. მაგალითად, თუ ვინმე მოიყვანს მაგალითი შვეიცარია, ჩვენ უნდა უპასუხოთ, რომ შვეიცარია არის პირდაპირი დემოკრატიის ქვეყანა, სადაც არა მხოლოდ საგადასახადო საკითხები გადის რეფერენდუმზე, არამედ საჯარო ცხოვრებისთვის სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები.
ეს იყო ვაკო ნაცვლიშვილი, საზოგადოების კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი. თორნიკე ჩივაძე კი ამბობს, რომ კრიტიკას ვერ უძლებს 94 მუხლის დამცველთა ის არგუმენტი, რომლის მიხედვითაც ინვესტორებისათვის მნიშვნელოვანია დაბალი გადასახადები, ხოლო კონსტიტუციის 94 მუხლის ამოღებამ შეიძლება შეამციროს მოზიდული ინვესტიციების მოცულობა. თორნიკე ჩივაძე ამბობს, რომ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის მიხედვით ბიზნესისათვის დამაბრკოლებელ ფაქტორთა რიგითობა ასეთია:
პირველ ადგილზე აქ არის კვალიფიკაციური სამუშაო ძალის ნაკლებობა, მეორე ადგილზე არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა 13.2 ქულით, ინფლაცია მესამე ადგილზე 10.1, არაეფექტური სახელმწიფო ბიუროკრატია 9.8, შეუსაბამო ინფრასტრუქტურა 9.0, ინოვაციების დაბალი დონე 8.2, პოლიტიკის სიმყიფე, აქ იგულისხმება ეკონომიკური პოლიტიკა, სამუშაო ძალის დაბალი შრომის ეთიკა 8.0 და მხოლოდ შემდეგ მოდის საგადასახადო განაკვეთი, რომელიც საკმაოდ დაბალ დამაბრკოლებელ ფაქტორად მიიჩნევა.
კონფერენციის მსვლელობისას კონსტიტუციის 94 მუხლის მოწინააღმდეგებმა ისიც თქვეს, რომ მუხლი აფერხებს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, რასაც კატეგორიულად არ ეთანხმება ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი პაატა შეშელიძე, რომლის თქმითაც მსოფლიო ქვეყნების გამოცდილება აჩვენებს, რომ ეკონომიკურად თავისუფალი ქვეყნები უფრო მეტად განვითარებულები არიან. ეკონომიკური თავისუფლების მთავარი კომპონენტი კი არის დაბალი საგადასახადო ტვირთი, დაბალი რეგულირებები და სახელმწიფოს ნაკლები ხარჯები.
შესაბამისად, თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ ესე, რომ არსებული ჩანაწერი გულისხმობს მთავრობის შეზღუდვას, რომ ანებელობით გადაწყვეტილება არ მიიღოს და არ გაზარდოს ტვირთი მოსახლეობაზე და გადასახადებს გადამხდელებზე, ლოგიკურად უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენ სტორუზაზე ვდგევართ. მეორე საკითხია, რომ მთავრობას მაინც რჩება საშუალება, რომ გადახედოს ამ მიდგომას რეფერენდუმის გზის, ანუ ხალხს უნდა კითხოს, შეიძლება თუ არა, რომ მათზე უფრო მეტი ტვირთი იყოს დაგესრებული. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ გზის მიმართ ყურადღება არის მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო. სინამდვილეში მთავრობას ხედავს, რომ ასე ერაქნება მხარდაჭერა ხალხისგან, ის არ წარმოადგენს ხალხს და შესაბამისად იმაზე საუბარი, რომ თითქოს პარლამენტი ხალხის წარმომადგენელია, არის სრული ტყუილი.
ამასთან, კონსტიტუციის 94 მუხლის თანახმად რეფერენდუმის დანიშნვის ინიციირების უფლება აქვს მხოლოდ საქართველოს მთავრობას, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის ცალკეული წევრებისგან განსხვავებით არ ითხოვს აღნიშნული მუხლის ამოღებას. პარლამენტისა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე კი მიიჩნევს, რომ კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში მაქსიმალურად იქნება დაცული ბალანსი სოციალური სახელმწიფოს პრინციპსა და ეკონომიკური თავისუფლების პრინციპს შორის.
ამ ორ ძირითად პრინციპს ეფუძნება საქართველოს კონსტიტუცია, ეს პირდაპირ არის აღნიშნული საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში და დაგეგმილია კონსტიტუციაში იმგვარი ცვლილებების შეტანა, რომლებიც ამ ორი პრინციპის რეალიზებისათვის სათანადო გარანტიებს შექმნის.
ამბობს სახელმწიფო კონსტიტუციური კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, რომელიც ამავე დროს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეც არის. მუსიკალური პაუზა. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. ნონა მჭედლიშვილს ამ გადაცემის მომზადებაში დაეხმარნენ ჩვენი რუსთაველი, ლაგოდეხელი, ახალციხელი და ქუთაისელი კორესპონდენტები.
დღის ზოლი, რომელიც მდინარე მტკვრის კალაპოტს ორივე ნაპირზე მიუყვება საქართველოს ტერიტორიაზე სამცხე-ჯავახეთიდან იწყება და აზერბაიჯანამდე გრძელდება. მისი ერთი მონაკვეთი, რომელსაც რუსთაველები მტკვრის ტყეჭალას უწოდებენ, დაახლოებით 7.5 კილომეტრი სიგრძისაა. მას ერთდროს უხვად იყო შავი ფიჭვი, კედარი, იფანი და ჭადარი. იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაშია დღეს რუსთავის ტყეჭალა, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
დღეს ტყეჭალა სავალალო მდგომარეობაშია, გამეჩხერებულია, დაბერებული, ატყვია ადამიანის ბრუდე ხელიც. რაზეც მაგალითად რუსთაველი ანზორ ჯიქია საუბრობს. მას ტყეში იმ დროს გადავეყარეთ, როცა ის სოკოს კრეფდა. რუსთავის 66 წლის მკვიდრი ამბობს, რომ აქაურობის ხშირი სტუმარია, მაგრამ გული წყდება ტყის ასეთი მდგომარეობის გამო.
მე შემნიშნე ბევრგან ცოცხალ ხეს უკიდებენ, ცოცა პოღური გაშნია ხეს და ანთებენ ხეს, ცოცხალ როგორ შეიძლება ერთად. Ბევრჯერ შემნიშნები დატვირთული მაშინები მიდის, ყველა ტაქსიულები არ არის. ის ცოცხალ ხეს არ აგინდა ხეს რა პირში, რა სექში.
ამბობს ანზურ ჯიქია. რუსთავის ტყეპარკი მტყვრის ჭალის ნაწილია. მისი რეაბილიტაცია ერთი წლის წინ დასრულდა, დაირგო ახალი ნერგები, დაავადებული და გამხმარი ხეები კი მოიჭრა. 22 წლის ოთარ კოპალიანი ტყეპარკს კვირაში მინიმუმ ორჯერ მაინც სტუმრობს ველოსიპედით. ეს ადგილი მისთვის კარგი დასვენების და ვარჯიშის ადგილია, მაგრამ ამას ვერ იტყვის ტყეზე, რომელსაც პარკისგან რამდენიმე ასეულ მეტრზე გადაჭიმული რკინის ბადიანი ღობე ყოფს.
განახლებული არის ახალი ხეების დარგეს და ძველებიც პრინციპში რავი, ეს არც არავის გაუჭეხია სული იყო პრინციპში და ზაფხულში შეგვიძლია გამოვხვიდე შუადღეზეც კი ოჯახთან ერთად და დაისვენ.
ძროჭის მდგომარეობას როგორ აფასებს?
აი, მე მგონი უფრო ნაკაფი არის, ფინძურიც არის უფრო ნაგავიყია ხშირად და ნაკაფულიც არის მე მგონი.
ამბობს ოთარ კოპალიანი. რუსთავის მერიის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ზაზა კუპატაძე ამბობს, რომ ტყეჭალა ფონიჭალიდან მოყოლებული, ვიდრე გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიამდე თითქმის განადგურებულია. წლების განმავლობაში ადამიანმა იმდენი ზიანი მიაყენა მას, რომ მისი ბუნებრივი თვითაღდგენა თითქმის შეუძლებელი გახდა. მასზე ისევ ადამიანმა უნდა იზრუნოს. განსაკუთრებით სავალალო მდგომარეობაშია ტყის მასივის ის ნაწილი, რომელიც რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა. აი რას ამბობს ზაზა კუპატაძე.
ტყის მასივები აღარ არსებობს. უბრალოდ აღარ არსებობს, შემორჩენილია მარის არხის მიმდებარე ტერიტორიაზე რაღაც ცირე მონაკვეთები. ისიც კი სავალალო მდგომარეობაშია ძალიან, იმიტომ რომ იქ ნახირი დადის. ძალიან დიდი რაოდენობა. სულ რაღაც რამდენიმე ათეული ოჯახი იქნება იქ მარის არხის დასახლებაში იქ მიმდებარე ტერიტორიებზე. ვისაც ეს სხვილფეხა თუ წვრილფეხა პირუტყვი ყავთ, კომერციული თვალსაზრისით მოშენებული.
ზაზა კუპატაძის თქმით, ტყის აღდგენის ამ პროცესის პირუტყვისგან დაცვის მიზნით შარშან ტყის ნაწილს დამცავი რკინის ღობე შემოავლეს, რასაც ეგრეთ წოდებული მარის არხის დასახლების მცხოვრებთა პროტესტი მოჰყვა. მაშინ რუსთავის მერია გარკვეულ დათმობებზე წავიდა, იმ პირობით რომ სხვილფეხა თუ წვრილფეხა საქონლის მეპატრონეები ტყეში დარგულ ახალ ნერგებს გაუფრთხილდებოდნენ, მაგრამ შეთანხმება დაირღვა.
მე პირადად და ქალაქის მერმა მათ თხოვა, რომ ჯერ კიდევ შემოდგომის სეზონამდე დაუშვებდით პირუტყვის შესვლას, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ეყოლებოდა ამ პირუტყვის წყემსი და გარკვეულ ადგილებს, სადაც ჩვენ უკვე განაშენიანებას დავიწყებდით, არ დააზიანებდნენ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც მოხდა დაზიანება. ჩვენ ფიჭვის ნერგებს დავარგეთ იქ ხსენებულ ტერიტორიაზე და აბსოლუტურად გაანადგურეს საერთოდ.
ზაზა კუპატაძის თქმით, ჰიმალაის ფიჭვის ნერგების განადგურების შემდეგ უზრუნველყოფის სამსახურმა კონტროლი გაამკაცრა, თუმცა მერიის ამ ნაბიჯს, ასე ვთქვათ, რუსთაველი მესაქონლეების პროტესტი მოჰყვა. ამ ცოტა ხნის წინ რამდენიმე ათეული ადამიანი რუსთავის ზედამხედველობის სამსახურს მიადგა და მერიის მოქმედების გამო პროტესტი გამოთქვა. მათ მერიისგან ტერიტორიის იმგვარად დაყოფა მოითხოვეს, რომ არც ნერგები დაზიანებულიყო და პირუტყვიც მშიერი არ დარჩენილიყო. ის კი არა, ზოგის მტკიცებით დღეს არაიმდენად საქონელი აზიანებს, რამდენადაც მათთვის უცნობი პირები. აი რა სიტყვებით მიმართა ერთ-ერთმა მათგანმა რუსთავის ზედამხედველობის სამსახურის უფროს ბაჩო კუპატაძეს.
მე მაინტერესებს შეგეკითხებით, მოჭრილი არის ხე თუ საქონლისგან არის მოჭმული?
მოჭრილიც არის და მოძობილიც.
რა თქმა მოჭრილი?
შარშაც აიღეთ ზოგი, მათ მოხებით
და ვიღაცა და ეხლა ძროხამ არ უნდა გაიროს იმის გულისთვის, რომ ახალი ხე მოუდის და კიდე მოჭრას. ეგრე როგორ შეიძლება ძმო, ხალხს ორი ძროხა ყავს და ლუკმაპური არ არის და იმასაც არ თმევთ.
ვინ მოჭრა ისე ხე, ვინ მოჭრა სადმე?
ცოტნ ხუნა რა თუ ადამიანო იქ არის მოჭრილი რა მნიშვნელობა ვინ მოჭრა
მუხარო მოჭრა
მერე დაიცავით ის რომ არ მოჭრა რა არა ის რომ ხალხმა საქონელი არ აჩვენა
ამგვარი საყვედური გამოთქვა შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ საბოლოოდ ზედამხედველობის სამსახურმა პირუტყვის მეპატრონეებს ურჩია საკუთარი საქონელი მეტი სიმკაცრით მწყემსონ ან საბალახოდ ტყისგან მოშორებით დახირავებულ მწყემსთან ერთად გაუშვან
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა რუსთავში დავით მჭედლიძე მოამზადა ახლა კი გადავინაცვლოთ ლაგოდეხში კერძოდ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰერეთის კაში სადაც ჭალის ტყეში ასწლოვან მუხებს ჭრიან მოსახლეობა შემოსავლის ერთადერთ წყაროზე საუბრობს ბუნების დამცველები კი რეგულაციების გამკაცრებას ითხოვენ ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰერეთის კარში ენდემური მუხის ჯიშის ხეები გადაშენების პირასაა. როგორც რეინჯერი ზურაბ გოგოლაძე ამბობს, ჭალის ტყეში საუკუნოვანი მუხების ჭრამ უკვე მასობრივი სახე მიიღო. სახელმწიფო ტყის ფონდს, რომელსაც 5020 ჰექტარი ფართობი უკავია, მიმდინარე წლის სამ თვეში 12 მუხა გამოაკლდა. სამონადირეო ფაუნას თანამშრომლები ყვებიან, რომ არაერთი აქტისა და ჯარიმის მიუხედავად ადგილობრივი მოსახლეობა საუკუნოვანი მუხების განადგურებას მაინც განაგრძობს.
ასეთი ხე რო გაიზარდოს საუკუნე საუკუნე ნახევარი შეიძლება დაახლოებით. ეს ენდემი არის ჭალის მუხა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ აქ ხარობს. სოფელ ჰერეთის კარის მაცხოვრებლები მასიურად არის შემოსეული ამ ტყეებზე და განუკითხავად შეხავენ. აი ამის წინაც ქონდა რამოდენიმე შემთხვევა. თითქმის ყოველდღიურად ხდება. კანონის გამკაცრება არის აუცილებლად საჭირო, რომ ასეთ დანაშაულზე წასრებული ადამიანმა უფრო მკაცრად აგოს პასუხი, ვიდრე დაუშვათ არის დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე და კანონმდებლობიდან.
ჰერეთის კარში ადგილობრივების განცხადებით ხეებს მოსახლეობა ძირითადად რეალიზაციის მიზნით, ან კიდევ მასზე ახვეული სუროსთვის ჭრის, რომელსაც პირუტყვის საკვებად იყენებენ. თუმცა აკრძალვის მიუხედავად ჭალის ტყეში პირუტყვი თავისუფლად გადაადგილდება. კიდევ ერთი რეინჯერი ზურაბ ყარალაშვილი ამბობს, რომ მუხის გარდა აკაციის მოჭრილი ხე რეინჯერებმა მანამდე იპოვეს, ვიდრე კანონ დამრღვევი მას სახლში წაიღებდა.
ძირითადად გადაცემა ხეტკის მკვავნო ჭრა, ეს ასლოვანი მუხები იჭრება აკაციის ნარგავი ხეები და ხალხი აღარ ჩერდება უკვე ინდონეზია მისული ისე გათავხადებული ხალხი რომ აღარის ბზოგავენ არაფ კანონი მკაცრია არის აჯარიმებენ ხალხს მაგრამ ის ჯარიმა ადრესატამდე არ მიდის ყოველდღურად გამეორება ხდება მისი რამდენიმე დააჯარიმო არავინ ყურადღებას არ აქცევს იხდის თუ არ იხდის ის ამ ჯარიმას
როგორც ბუნების დამცველები ამბობენ, ჰერეთის კარის ჭალის ტყის გარშემო 20 მეტი დასახლებული პუნქტია, ტყეში შემავალი გზისა და ბილიკების გაკონტროლება კი რაოდენობის გამო შეუძლებელია. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლების ნაწილი გაზიფიცირებულია და ალტერნატიული ტყეკაფიც აქვთ, ჭალის ტყე მაინც ნადგურდება.
გაზები გაყვანილი აქვთ, პირველ რიგში ამ სოფლებში შემოიყვანეს გაზები და მაინც არის შვებიან ამ ტყეს. ყიდიან, რაში იყენებენ ყიდიან.
ხალხი უნდა დასაქმნეს, სხვა შემოსავალი უნდა გააჩნეს. სოფელს არაფერი არ გააჩნია შემოსავალი. რა უნდა გააკეთოს ხალხი? როცა გაღატაკებულია ხალხი, აუცილებლად რაღაცაზე ესეთ საქმეს მიმართავს. დასაქმებული რომ იყოს შემოსავალი ქონდეს, ოჯახის ჩენის უნარი ქონდეს, აღარ გააკეთებს მოკეს.
როგორც ეროვნული სატყეო სააგენტოს დირექტორმა თორნიკე გვაზავამ განაცხადა, სოფელ ჰერეთის კარში ჭალის ტერიტორიაზე სამონადირეო მეურნეობისთვის მრავალწლიანი ლიცენზია აქვთ გაცემული, ამიტომ იურიდიულად მათ საქმიანობაში ჩარევის უფლება არ გააჩნიათ. ბუნების დამცველები ამბობენ, რომ ასლოვანი მუხების გადარჩენის და ჭალის ტყეების შენარჩუნების ერთადერთი გზა გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის გამკაცრება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. მონადირეთა ტესტირება, მოსაკრებლის დაწესება, წლის განმავლობაში მოსანადირებელი ცხოველისა თუ ფრინველის რაოდენობის დადგენა. ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომელიც გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ნადირობის შესახებ კანონპროექტშია თავმოყრილი. კანონპროექტში გაწერილი რეგულაციების მიზანი უკონტროლო ნადირობით გარემოსათვის მიყენებული ზიანის შემცირება. ამ მიზნისთვის რეგულაციების დაწესების საწინააღმდეგო არაფერი აქვთ სამცხე-ჯავახეთშიც, სადაც მონადირეთა ერთი ნაწილი კანონპროექტით უკმაყოფილია.
განყოფილებას არ მალავს. თემაზე ახლა მაია იველაშვილი საუბრებს.
სამონადირეო სეზონის გახსნამდე გარემოს დაცვის სამინისტრო რეგიონებში გადის და საკითხით დაინტერესებულ მოქალაქეებს კანონპროექტის ძირითად მუხლებს აცნობს. მინისტრის გიგლა აგულაშვილის განცხადებით, კანონის მიზანი ქვეყანაში მდგრადი ნადირობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და სამართლებრივი ურთიერთობების მოწესრიგებაა.
ბუნებრივია, რომ როდესაც იგებენ გარკვეულ ინიციატივებს, რომელიც კანონპროექტში ასახული, გარკვეული წესების შემოღებასთან დაკავშირებით, ეს მათ უკმაყოფილებას იწვევს. მაგრამ ჩვენ ამ შენიშვნებს ვინიშნავთ, ჯამში მერე ყველაფერს შევაჯერებთ ერთად, განვიხილავთ, გარკვეულ კორექტირებს შევიტანთ პროექტში, ასე წარუდგენთ საქართველოს მთავრობას და მერე უკვე პარლამენტს.
მესხი მონადირეების განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას კანონპროექტში არსებული ის პუნქტები იწვევს, რომელიც სამონადირეო ტერიტორიებზე ნადირობისთვის საფასურისა და მოსაკრებლის გადახდას ითვალისწინებს. ახალციხის მონადირეთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნუგზარ ზედგინიძე განმარტავს, რომ კანონპროექტის ამ სახით მიღება მათ დისკრიმინაციას გამოიწვევს.
თუ ჩინოვნიკის შექმნის ამ სამონადირო მეურნეობას დამეწმუნეთ, რომ ერთ პიროვნებაზე მონადირემ რომ უნდა ინადიროს, იქნება 100 ლარზე მეტი. ეს მე ჩემი ვარაუდია, სუბიექტური აზრია და რომელიც არ შეიძლება და ვერც გადაიხდის ნებისმიერი მონადირე ამ თანხას რა. გადაიხდიან ისინი, ან არ გადაიხდიან ისინი, ვისაც დღეს აქვს ძალა და თანამდებობა.
ტესტირების მუხლი კანონპროექტის მიხედვით თეორიული და პრაქტიკული ნაწილისგან შედგება. სწორედ ეს მუხლია ერთ-ერთი, რომელიც მონადირეთა განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას იწვევს.
რამასაკი როეს ტესტირება. ვაჯობია პატარა ტრენინგები მოუწოდოთ მონადირეებს და ტრენინგის სახით
მონადირეებში არის ისეთი ადამიანები, რომლებსაც მინიმუმ 40 და 50 წელი ტურკეში უჭირავ და ყველაზე კარგად იციან რეგიონის ბეც, მინდორის, ფლორას და ფაუნას და სადრაჭირდება. პირადულ ტესტირებამ უნდა ჩააბაროს ყველა, თუ მოიგოს მონადირის შეხვედრა, თუ კანონიერად წავიდეს და სამონადირო მეურნეობაში შევიდეს და ინადიროს. მაგრამ ამ ადამიანებს შეიძლება პრობლემები წარმოიქმნას.
მათ ვისაც უკვე ეს მოწმობა აღებული აქვთ, საბარავდოთ ალბათ ფიქრობთ, რომ ძალიან ლეგიტიმური იქნება, რომ მათ ასე ვთქვათ, აღარ მოუხდეთ დამატებით ეზრების გავლა, მაგრამ იმ პირებს, ვისაც საერთოდ არ აუღიათ, ვთქვათ ასეთი, მათ მოეთხოვებათ, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა მარტო იარაღის არების შესახებ კი არ იცოდეს ინფორმაცია, არამედ იცოდეს გარემოს მდგომარეობის და ცხოველების ბიოლოგიის შესახებ ასევე ინფორმაცია, იგივე მათი უსაფრთხოებიდან და რა თქმა უნდა გარემოს ინტერესებიდან გამომდინარე.
მონადირეები გარკვეული რეგულაციების შემოღებას უარყოფითად ხვდებიან, თუმცა მათი შენიშვნები ძირითადად სურვილებია, რომ შეუზღუდავად მიუწვდებოდეთ ხელი სანადირო სახეობებზე. მიაჩნია ერთ-ერთ საკალმახის მფლობელ სახელციხეში თამას კაპანაძეს. კანონპროექტი რეგულაციებს ამ მიმართულებითაც ითვალისწინებს.
არის დასახვეწი და უნდა შეექმნეს აქ, რასაც ამბობენ მაგალითად კალმახის განვითარებაზე და იმას. ეს თავისთავად უნდა დაიცვას ადამიანებმა, უნდა დაიცვას თვითონ სახელმწიფომ. ხელი უნდა შეუწყოს ამის გამრავლებაში ყველა. ნადირობასაც შეეხება, ნადირობაზე უნდა იყოს ლიცენზიები გამოყოფილი. ახლა მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე შეიძლება არ მოხერხდეს ეს, მაგრამ რეგიონების მიხედვით.
ნადირობის შესახებ ახალი კანონპროექტი გარემოს დაცვის სამინისტრომ 2016 წელს შეიმუშავა. პროექტი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების ეროვნულ დონეზე შესრულებას ითვალისწინებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. გარემოს დაცვაზე საუბარს კი კვლავ ტყის დაცვის თემით განვაგრძობთ. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახურის ინფორმაციით, 2006-2012 წლებში საქართველოში 166,000 ჰექტარ ტყის ფართობზე ხე-ტყის მოპოვებისთვის 70-ზე მეტი ლიცენზია გაიცა, რითაც შემცირდა სახელმწიფო სარგებელი და გაუარესდა ტყეების მდგომარეობა. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩატარებულმა ტყეების ინვენტარიზაციამ კი აჩვენა, რომ მერქნის კლება და დეფიციტი. სატყეო პოლიტიკის სამსახურის ინფორმაციითვე ტყის პრობლემებს ქვეყნის მასშტაბით ისიც ქმნის, რომ 600,000 ოჯახი სათბობად და საწვავად საშეშე მერქანს მოიხმარს. ამ დროისათვის სახელმწიფო ნებართვებს გასცემს 200,000 კუბომეტრი მერქნის მოჭრისთვის, თუმცა მოხმარება რეალურად გაცილებით მეტია. ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული გივი ჭიჭინაძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია სოფლების გაზიფიცირება, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს შეშის მოხმარებას, რადგან ტყისადმი არასწორი დამოკიდებულებით და მოსახლეობის მხრიდან მისი მხოლოდ საშეშე მერქნად აღქმის გამო რეგიონში 250,000 ჰექტარზე მდებარე ტყის მასივები არასახარბიელო მდგომარეობაშია.
ძალიან ცუდი მდგომარეობა ოქტეებში. შეიძლება ითქვას, რომ კატასტროფული სიტუაცია გვაქვს. თუნდაც ავიღოთ სოფელი კაცხი თეატრის რაიონში, ნახეთ ჩვენ სურათები გადაღებული კოსმოსიდან და საერთოდ ტყის მასივი აღარ არსებობს. და ახალი ტყის კოდექსი გრძელება ახალი ნებართვების გაცემა ხეტყის მოჭრაზე და უამრავი სამართლებრივი ცვლილებები იქნება. რაც ხელ შეუწყობთ ჩვენ ქვეყანაში ტყეთყეს აიძგავს.
მიმდინარე წელს ამოქმედებული ტყის კოდექსის ახალი კანონით განსაზღვრული რეგულაციები მისაღებია იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ეკოლოგიური პროგრამების ხელმძღვანელისთვის ლალი გამყრელიძისთვის. ეკოლოგის განცხადებით, ტყის რესურსის შენარჩუნებისთვის აუცილებელია სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს რეგიონის მოსახლეობის ალტერნატიული საწვავით მომარაგებას.
აუცილებელია სახელმწიფო თუ უნდა საქართველოში ტყე იყოს შენარჩუნებული, პირველი რაც უნდა გააკეთოს, ალტერნატიური საწვავით უნდა უზრუნველყოს სოფლის მოსახლეობა. აქ არ არის ლაბარატორია მარტო გაზე, ალტერნატიურ საწვავში იქნება ქარის ენერგია, მზის ენერგია და აი თუ ჩვენ ამაზე გადავალთ, მაშინ გვექნება ტყე მოვლილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში გლეხი იძულებულია, სხვა საშუალება რო არ აქვს ენერგიის წყაროდ, იძულებულია ტყის მერქანი გამოიყენოს.
ქუთაისთან ახლოს ტყის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მასივი მუხნარის ტყეპარკია, სადაც სამთავრობო გეგმის მიხედვით საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობა იგეგმება. სამოქალაქო აქტივისტი მწერალი ლია გვენეტაძე პროექტის განხორციელების წინააღმდეგია, რადგან მიიჩნევს, რომ ქალაქის მიმდებარედ მუხრანის ტყეპარკში 140 ჰექტარზე საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობა ბუნებრივ მწვანე საფარს დიდ ზიანს მოუტანს.
მუხრანის ტყეში და ეს ქარსაცავი ზონი საერთოდ განადგურდება და ქარი წაგვიღებს საერთოდ მთელ ქალაქს და ერთ-ერთი ბუნებრივი ვენტილაციის დიდი წყაროა აქ და ეს აბსოლუტურად განადგურებული იქნება. ეს ძალიან ცუდია. 14000 კვადრატული მეტრი ახლა აშენოს შენობებით და ხე არ მოიწეს. ეს არის ყველაზე დიდი. მე ამას ყველაზე მეტად ვხარო ეკოლოგიურად საერთოდ ძალიან ცუდ ღეში ამოჩნდებით, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ეს იყო ბუნებრივი ვენტილაციის ერთ-ერთი უმთავრესი დიდი წყარო. საფხურზე ვეღარ სუნთქავთ ქალაქში.
ლია გვენეტაძის საპასუხოდ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია განმარტავს, რომ მუხრანის ტყეპარკში 100 ჰექტარზე მშენებლობა იმ ადგილზე იგეგმება, სადაც მრავალწლოვანი ნარგავები არ დგას და მშენებლობის შედეგად მწვანე საფარი მხოლოდ გაუმჯობესდება.
ამ 100 ჰექტარზე ხე არ დგას. ზუსტად სამშენებლო ტერიტორიაზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, მიმდებარედ არის დაახლოებით 300 ჰექტარი ტყე და არცერთი ხის მოჭრა აუცილებლობას არ წარმოადგენს იმისათვის, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს. პირიქით მინდა გითხრათ, რომ იმ ტერიტორიაზე არსებული არხი აქცევს წყალს და ხის საკმაო ნაწილი არის პრაქტიკულად განადგურების პირას, რასაც დროული შველა უნდა მილიონობით თანხა ჭირდება და ეს პროექტი მეორე მხრივ არის საშუალება იმისათვის, რომ ეს ტყე იყოს დაცული.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, ადგილობრივი თვითმმართველობა უახლოეს მომავალში შეიმუშავებს ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და ზონირების გეგმას, რომლის მიხედვითაც მშენებლობისას ფართის 20% მწვანე საფარს უნდა დაეთმოს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელიც დღეს ნონა მჭედლიშვილთან ერთად მოამზადეს ჩვენმა რუსთაველმა, ლაგოდე ხელმა, ახალციხელმა და ქუთაისელმა კორესპონდენტებმა. ახლა უცხოეთში გადავინაცვლოთ. თურქეთის მთავარი ოპოზიციური პარტია ცდილობს ოფიციალური გზით მიაღწიოს 16 აპრილის რეფერენდუმის შედეგების გაუქმებას. ამ რეფერენდუმში კენჭისხის მონაწილეთა 90%-ზე მიემხრო რეფორმას, რომელიც მნიშვნელოვნად უფართოებს უფლებამოსილებას თურქეთის პრეზიდენტს. ოპოზიციის საჩივრის ფონზე პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა განაცხადა, რომ კამათი მორჩა და რომ ყველამ პატივი უნდა სცეს რეფერენდუმის შედეგებს. არადა საერთაშორისო მეთვალყურეები დარღვევებზე ლაპარაკობენ. მოუსმინეთ ოქროპი რუხაძეს.
თურქეთის სეკულარული ხალხის რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის მოადგილე ბიულენთ თესჩანი საჩივრით თურქეთის უმაღლეს საარჩევნო საბჭოს მიმართავს. საქმე ეხება იმ რეფერენდუმის შედეგების სამართლიანობას, რომლის თანახმად თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი უფრო ფართო უფლებამოსილებას მოიპოვებს და შესაძლებელი გახდება, რომ თანამდებობაზე დარჩეს 2029 წლამდე. ეს ნიშნავს, რომ თურქეთში სახელისუფლებო სფეროებს შორის წონასწორობა დაერღვება. რეფერენდუმში მონაწილეთა 51.9%-მა დაუჭირა მხარი ცვლილებებს, რეფორმებს. ჩვენი სპეციალისტებისთვის საინტერესოა საქართველოში მცხოვრები თურქეთის მოქალაქეების პოზიცია. მათმა 49.3%-მა 16 აპრილს თურქეთში გამართულ რეფერენდუმზე მართველი პარტიის მიერ შეთავაზებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს არ დაუჭირა მხარი, მის წინააღმდეგ გამოვიდა. საქართველოში ორი საარჩევნო უბანი იყო, ერთი თბილისში, მეორე ბათუმში. ეს რაც შეეხება საქართველოში მცხოვრები თურქეთის მოქალაქეების პოზიციას. თურქეთის რეფერენდუმში დარღვევების თაობაზე შეშფოთება გამოთქვეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, ევროპის სამეთვალყურეო სამსახურებმა, ასევე თურქეთის ოპოზიციურმა პარტიებმა. ევროკავშირმა თურქეთს მოუწოდა დაიწყოს გამჭვირვალე გამოძიება დარღვევების გამო და შეეცადოს გახლეჩილ ქვეყანაში ერთიანობის მიღწევას. ევროპის კომისიის წარმომადგენელმა მარგარიტას სხინამ განაცხადა, რომ თურქეთის მთავრობას კონსენსუსისკენ მოუწოდეთო. მოუწოდებთ თურქეთის ხელისუფლებას შემდეგი ნაბიჯები ძალიან ფრთხილად გადადგას, რათა მიაღწიოს კონსენსუს რეფერენდუმის შემდგომ პერიოდში, განაცხადა სხინამ. ამავე დროს მოუწოდებთ ყველა მონაწილე მხარეს თავშეკავებისკენ და ხელისუფლებას კი მეთვალყურეების მიერ დადგენილი დარღვევების გამჭვირვალე გამოძიებისკენ, განაცხადა ევროკომისიის წარმომადგენელმა. რეფერენდუმის მიმართ საპროტესტო აქციები გაიმართა თურქეთში, სტამბოლში და სხვა ქალაქებში უკვე 17 აპრილს. დემონსტრაციის მონაწილეები თავენ უკმაყოფილებას იმის გამო გამახატავდნენ, რომ ხელისუფლებამ ბოლო წამს შეცვალა კენჭისყრის პროცედურა და იმის მიმართაც, რომ საარჩევნო საბჭომ არ გააუქმა ბიულეტენები ოფიციალური ბეჭდის გარეშე. საბჭოს ამ გადაწყვეტილებამ შესაძლებელია რეფერენდუმის შედეგებზე ზეგავლენა იქონია. როგორც ითქვა, მომხრეთა რაოდენობა 1%-ით და ოდნავ მეტით აღემატება მოწინააღმდეგეთა რიცხვს. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის და ევროპის საბჭოს აზრით, ამ რეფერენდუმის საკანონმდებლო ჩარჩო არ შეესაბამებოდა დემოკრატიული რეფერენდუმის სტანდარტებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრი სახლის განცხადებით დაურეკა ერდოანს და მიულოცა რეფერენდუმში გამარჯვება, ასევე საუბრა სირიის კონფლიქტის გარშემო. ამის ფონზე სახელმწიფო დეპარტამენტმა მეთვალყურეების შეშფოთებას გაუსვა ხაზი და მოუწოდა თურქეთს პატივისცეს განსხვავებულ მოსაზრებებს. თავის მხრივ ერდოანმა 17 აპრილს მომხრეებს მიმართა ასეთი დემოკრატიული რეფერენდუმი დასავლეთის ქვეყნებშიც არ ჩატარებულაო. იქვე რეჯიპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ თურქეთი არ უსმენს, არ უყურებს და არ აღიარებს პოლიტიკურად მოტივირებულ ანგარიშებს. მანვე განაცხადა, რომ თუ რეფერენდუმი გადაწყვეტს ამ პარლამენტი მიემხრობა, ის დაამტკიცებს კანონს, რომელიც სიკვდილით დასჯას აღადგენს ამ ქვეყანაში.
მიკროფონთან იყო ოქრო პირუხაძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო საზოგადოების შეშფოთება იზრდება ევროკავშირისა და ნატოს კანდიდატ ქვეყანა მაკედონიაში შექმნილი ძიმე ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გამო, რაც შედეგად მოყვა ყველაზე ხანგრძლივ პოლიტიკურ კრიზისს ბალკანეთის სამ ქვეყნის უახლეს ისტორიაში. მაკედონიას უკვე სამი თვეა არ ყავს მთავრობა, ხოლო ქვეყანაში არ წყდება საპროტესტო გამოსვლები ალბანურის, როგორც მეორე სახელმწიფო ენის დაკანონების მცდელობის წინააღმდეგ. ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში კობალიკლიკაზე ახლა უფრო მეტს გვეტყვის მაკედონიაში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისზე.
მაკედონიელ იოან ანგელოს არ სჭირდება თვალის დახუჭვა და ბევრი ფიქრი იმ სურათის წარმოსადგენად, რაც მომავალში შეიძლება მოხდეს. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მას ეს ერთხელ უკვე ნანახი აქვს. დაუსრულებელი პოლიტიკური კრიზისი, რაც გავლენას ახდენს მაკედონიის ეკონომიკაზე, მძიმე დაისახება ისეთი ჩვეულებრივი საჯარო მოხელის ცხოვრებაზე, როგორიც ანგელოვია.
ფიქრობ, რომ ჩემ სამუშაო საფრთხე ემუქრება. მსგავს სიტუაციაში ერთხელ უკვე ვიყავი 2002 წელს, როდესაც სკოპიეს ელექტრომომარაგების კომპანიიდან დამითხოვეს. იქ მე ვმუშაობდი გრძელვადიანი კონტრაქტით, თუმცა მეც და სხვებიც დაგვითხოვეს. ველოდები, რომ იგივე მოხდება დღესაც და ამიტომ ძალიან მეშინია.
უთხრა იოან ანგელოვმა რადიო თავისუფლების ბალკანურ სამსახურს. მაკედონიაში კრიზისი მართლაც არავის უკვის. ორი წლის წინ მაკედონიაში მასობრივი ანტისამთავრობო დემონსტრაციები დაიწყო მართველი კონსერვატიული პარტიის ლიდერის, ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ნიკოლა გრუევსკის წინააღმდეგ, რომელსაც ოპოზიციამ ბრალი დასდო. 20,000-მდე ადამიანის, მათ შორის ჟურნალისტების, პოლიტიკოსებისა და რელიგიური ლიდერების უკანონო მოსმენაში. ასეთ ბრალდებებს და დაუსრულებელ საპროტესტო გამოსვლებს მოხვა ევროკავშირის შუამავლობით სპეციალური საზოგადოებრივი პროკურორის ინსტიტუტის შექმნა. საბოლოო ჯამში პრემიერ-მინისტრ გრუევსკის მთავრობა გადადგა. ამის შემდეგ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მაკედონიაში 4 ვადამდელი არჩევნები ჩატარდა, თუმცა ქვეყანაში ვერ ხერხდება პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვა.
მაკედონია ცელოვრემე ზაგროზენა. ცელოვრემე უკრიზა.
Македонија გამუდმებული საფრთხის ქვეშა ასეთი კრიზისის თანმდევი ფინანსური და ეკონომიკური ასპექტებით. ეს ქვეყანა სულ კრიზისშია. 1990-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენ კრიზისსა და პრობლემებში ვართ. ვითარება ცუდიდან უარესისკენ იცვლება. 2016 წლის 11 დეკემბრის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგებით მაკედონიის 120 ადგილიან პარლამენტში უმრავლესობით მოხდა მართველი კონსერვატიული პარტია, რომელსაც 51 ადგილი ხვდა წილად. მეორე ადგილზე გავიდა ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელმაც 59 მანდატის მოპოვება შეძლო. დარჩენილი 20 ადგილი კი გაინაწილეს ეთნიკურ ალბანელთა პოლიტიკურმა პარტიებმა, მათ შორის ნიკოლა გრუევსკის პარტიის დიდი ხნის მოკავშირე დუიმ, რომელსაც პარლამენტში 10 ადგილი ერგო. ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ზორან ზაევმა, სწორედ იმან, ვინც სათავეში ედგა გრუევსკის მხილებას მოსმენების საქმეში, გადაწყვიტა კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბება ეთნიკური ალბანელების პოლიტიკურ პარტიებთან. მათ შორის მიღწეული შეთანხმება მიზნად ისახავდა ალბანური ენის სტატუსის გაძლიერებას. 2 მილიონიან მაკედონიაში, სადაც სლავები დომინირებენ, ამ ჩანაფიქრს დიდი ვნებათა ხელვა მოჰყვა. მაკედონიის პრეზიდენტი ჯორჯ ივანოვი, რომელიც თავად არის ქვეყნის კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი, დაუპირისპირდა ენობრივ შეთანხმებას და უარი უთხრა ზორან ზუევს კოალიციური მთავრობის ფორმირებაზე, რის გამოც უკვე სამი თვეა მაკედონიას არ ყავს მთავრობა. და ვიდრე მაკედონიაში გრძელდება პოლიტიკური კრიზისი, კერძო სექტორში მყოფი ზოგიერთი ადამიანი შეეგუა ამ ვითარებას და იგი არ მიაჩნია ისე დრამატულად, როგორც იოვან ანგელოს. Მიუხედავად ამ თავს მოხეული და ხელოვნური პოლიტიკური კრიზისისა, ახალი ინვესტორები და ახალი ინვესტიციები შემოდიან და ქვეყანას თავაზობს ახალგაზრდა ადამიანებს ხელსაყრელ პირობებს ბიზნესის დასაწყებად. ამიტომ მე ეს ვითარება არ მაშინებს.
უთხრა ჩვენს რადიოს კოპიელმა კერძო მეწარმემ ჯოკიჩა ბიჟინოვსკიმ. მაგრამ თუ პოლიტიკური ჩიხი გაგრძელდება, მაკედონია თავიდან ვერ აიცილებს ღრმა ეკონომიკურ კრიზისს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინფორმაციით, პოლიტიკური გაურკვევლობის შედეგად გასული წლის ბოლოს მკვეთრად იკლო უცხოურმა ინვესტიციებმა და შესუსტა ბანკების დაფინანსების დის ტემპი, რის გამოც გასული წლის ბოლოს 2.2%-ამდე დაეცა მაკედონიის ეკონომიკური ზრდა. აღნიშნული კრიზისი მაკედონიაში ყველაზე ღრმაა 2001 წლის შემდეგ, როდესაც ქვეყანა მხოლოდ საერთაშორისო დიპლომატიური დახმარების წყალობით შეძლო ალბანური უმცირესობის ამბოხებისა და სამოქალაქო ომის საფრთხის თავიდან აცილება. ამ ძალისხმევის უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ნაწილი იყო დაპირება, რომ ქვეყანა საბოლოო ჯამში გახდებოდა ევროკავშირისა და ნატოს წევრი. ევროკავშირის ბოლო სამიზე 28 წევრისაგან შემდგარი ბლოკის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ისინი ერთგულნი არიან ამ დაპირებისა. ეს დაპირება უკიდურესად მნიშვნელოვანია დღეს, როდესაც აშკარაა რუსეთის მცდელობა გააძლიეროს საკუთარი გავლენა ბალკანეთის რეგიონზე. მარტის ბოლოს ევროკავშირის კომისარმა გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ანმა სკოპიეში ვიზიტისას განაცხადა, რომ მაკედონიას სჭირდება თავი დააღწიოს პოლიტიკურ დავებს და ჩამოაყალიბოს მთავრობა, რაც შეიძლება მალე, რათა კვლავ გაეხსნას გზა ევროკავშირის წევრობისკენ. საჭიროა სახელმწიფო მმართველობა ტაქტიკის ნაცვლად ეკონომიკა ზარალდება, აღნიშნა 23 მარტს იოჰანეს ანმა. თუმცა პოლიტიკური კრიზისი მაკედონიაში, როგორც ემოთი თქვა, კვლავ გრძელდება. ნიშანდობლივია, რომ 13 აპრილს სკოპიეში საპროტესტო აქცია გამართეს კრემლის მხარდამჭერ მოტოციკლისტთა ჯგუფის ღამის მგლების მაკედონელმა წევრებმა.
ეს იყო ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომელიც კობალი კლიკაძემ მოამზადა. შუა ღამის თავისუფლება მთავრდება, საქართველოში ღამის პირველი საათი ხდება, მაგრამ თუ არ გეძინებათ, შეგიძლიათ კიდევ ერთი საათის განმავლობაში უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. ეთერს უთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, კარგად გზანდებოდეთ. Number 7 degree to buy me, cause they got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Charge on them for spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Stop the fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a child with your legs, what if I should get divine? Everyone's getting brothers when your wings spread wide. Turn on, we are coming, you're the destiny. So let us all unite eternally. This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé. Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we are new, now we are free. The way for
kids of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now we've been standing as one. The most excited thing that we had just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me, we are one Europe, one family. Charge your thunder, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Start a fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a giant with your legs, what a flash to divide. Everyone is gonna run us while you win straight run. Turn off, we are coming in the destiny. So let us all unite eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Charge your wonder, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Start a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a giant for your nights, what a flash to divide. Everyone's getting bullish when you win straight right. We are coming in the destiny. So let us all unite eternally. Charge your wonder, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Start a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a giant for your nights, what a flash to divide. Everyone is getting bullish when you win straight right. We are coming in the destiny. So let us all unite eternally.
En une institution organique de l'unité européenne.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.